الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وزغوني وحكيك سلسلة ميانزة fululizo wa kauli za wazi katika kuwaradi jamaa ya tablighi. Na kwa wale ambao mnafuatilia, tumeanza pale Dar es Salaam katika markazi wa Umar usiku wa Jumamosi, na siku ya Jumamosi yenyewe kuanzia al-asr tulikuwa kule Majohe Masjid Qudus, au siku ya Jumapili yake. Na siku ya Jumapili baada al-asr pamoja na usiku wa Jumatatu tulikuwa pale Irshadi, na usiku kwa maana wa leo, maana jana baada ya maghrib tulikuwa pale Kimara Temboni, na leo baada ya dhuhuri tulikuwa pale Chalinze Darul Athar As-Salafia. Na hivi tunavyozungumza tupo katika markaz Ibn Abbas Mazimbu, Morogoro mjini. Sheikh subhanahu wa ta'ala ameanza kutoa maelezo na taarifu fupi juu ya kundi hili, nami sitokwenda mbali sana kuutilia mkazo, na mengi tutayapata katika daura ambayo nadhani imeandaliwa na wenyeji kitabu Risala ya Sheikh Dhafir kizungumzia khutura ya hili kundi, tanbihu dhabil albab. Ni risala nadhani tushaituma soft copy yake. Kwa hiyo kwa vile talaba wapo, alhamdulillah, risala hii kisomeshwa na maelezo yake, insha Allah taala taraji manufaa yatakuwa ni makubwa. Msanguni tumeamua kufanya jambo hili la kutanabahisha Waislamu, kadhalika kulitahadharisha kundi hili, kwa sababu hili ni kundi katika makundi ya bid'a kama makundi mengine. Nyinyi mnafahamu ya kuwa kuwatahadharisha watu wa bid'a na kuwaradi watu wa bid'a, wabainisha imma ahli albid'a, viongozi wa watu wa bid'a, kubainisha maqalatihim almukhalifa lilkitab wa sunna, alibadat alkhalifa walmukhalifa lilkitab wa sunna, jambo hili ni wajib ittifaq almuslimin, kama qala alimam ibn taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi. بل الإمام ابن تيمية أم ينكو منين يحيى بن سعيد كوانبا من موليز مالك من موليز سفيان الثور من موليز الليث بن سعد أكسم أذن الأوزاعي ذلك أنك تكعل ووليز كوسيانا لأمتو أنبا يخلط katika hadith au yakdhib katika hadith au yutaham fi hadith, wote akamjibu qalu bayyin amrahu, bayinisha jambo lake. Al-Imam Ibn Taymiyyah akasema hatta qila li Ahmad ibn Hanbal ar-rajul yusalli au yasum au yusalli wa ya'takif, أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع. أقسم الذي يصوم ويصلي ويعتكف هذا لنفسه أن يصالي نكفر منفى وفيدة ضروري كواك بنفس. أما الذي يتكلم في أهل البدع أما يولي أنباي أنا زبومزة وزبومزة وتوبدع فهذا للمسلمين ينبهي لمنفع ياك يا ربي قناني وإسلام كوهي لجامب لكتك واجب باتفاق المسلمين كوندي لما تبليغي جماعة التبليغ كوندي لبدع واسيسي واكي ووتي ni watu wa bid'a masufi, ni watu wa bid'a masufi. Waasisi wa kundi hili ni Muhammad Elias ibn Sheikh Muhammad Ismail al-Kandahlawi ambaye amezaliwa mwaka 1303 katika mji wa Kandahar. Na huyu bwana pamoja na kaka yake Muhammad Yahya ibn Sheikh Muhammad Ismail wote kwa pamoja na Sheikh Muhammad Zakaria, hao wote walikula bai'a ya mwanzo. Hao wawili walikula kwa Sheikh Rashid Ahmad Al-Kankoi, na bai'a ya pili walikula, bai'a ya mwanzo ilikuwa ni mwaka 1315 akiwa Sheikh Muhammad Eliasa ana miaka 12 alipochukuliwa na kaka yake Muhammad Yahya kutoka Nizamuddin Mewat wakenda zao Konkohi au Kankohi kijiji hichi. Kule kulikuwa na Sheikh wa tariqa Murabbi akiitwa Rashid Ahmad Al-Kankohi wakala bai'a mwaka 1315. Sheikh Rashid Ahmad Al-Kankohi akafa mwaka 1323. Alipokufa wakafanya tajdidi ya bai'a kwa Sheikh Khalil Ahmad Saharanfuri. Wakala bai'a watu watatu: Muhammad Zakaria mwenye fadhail al-a'mal, ambaye Muhammad Zakaria ni mtoto wa Muhammad Yahya. Mzee Ismail au anamuita Muhammad Ismail ana watoto wengi, lakini katika watoto wake ni Muhammad Yahya. Hizi Muhammad ni kama vile lakabu, wenyewe wanajiita Muhammad kama vile Maulana Muhammad ni lakabu. Yani kama mimi si mbwana, kwa kama ingelikuwa ni kama wale ingekuwa Muhammad mbwana. Babangu nani? Abdi. Muhammad Abdi. Ukimzaa mtoto kimfano Hamid anaitwa Muhammad Hamid. Kwa hizi Muhammad zimeingia, lakini mwenyewe mzee wao anaitwa Ismail. Kwa Muhammad Ismail amewazaa watoto, miongoni mwa watoto ni Muhammad Yahya. Yani Yahya jina lake kitu Muhammad Yahya, na mtoto wake mwingine ni Muhammad Ismail, ndio mwanzilishi wa kwanza. Muhammad Yahya amemzaa Muhammad Zakaria ndio mwenye fadhail al-a'mal, na Muhammad Ismail amemzaa Muhammad Yusuf ndio mwenye hayatu sahaba na ndio mwenye al-muntakhab. Muntakhab ni kile kitabu kinachozungumzia hadithi zinazozungumzia mbegu sita. Umeelewa mpaka hapo? Chama cha familia usio hamjaelewa? Muhammad Ismail kamza Muhammad nan Yahya, Muhammad Yahya kamza Muhammad nan Zakaria ndio mwenye fadhail al-a'mal, Muhammad Ismail kamza Muhammad Eliasa ndio mwanzilishi wa kundi, Muhammad Eliasa kamza Muhammad Yusuf ndio amiri wa pili na ndio mwenye hayatu sahaba na ndio al-muntakhab. Na vitabu vinatumika ni vingapi? Vitatu vya hawa mabwana wote wenyewe, si umeelewa? Kwa vitabu hivi vitatu ni vya wajukuu wa mzee Muhammad Ismail. Muhammad Zakaria ni mtoto wa Muhammad Yahya babake ni Muhammad Ismail, Muhammad Yahya. Na hii hayatu sahaba na muntakhab ni vitabu vya Muhammad Yusuf, Muhammad Yusuf babake ni Muhammad Ilyas. Mshaelewa? Umeelewa? Meandika. Kwa hiyo huyu bwana, hiyo ndoto aliyoeleza shekhe, ndoto hiyo ameiota pale mwaka 1324 alipokwenda zake hija yake ya pili na shekhe wake wa tarika wa pili aliyokuda baia, anaitwa nani tumesema? Shekhe wa pili aliyokuda baia ni nani? Sheikh Khalil Ahmad Saharanfuri. Huyu ndio shekhe wa pili waliokula bai'a wote watatu, na wakapata nini? Ijaza, na wakawa ni makhalifa wa Sheikh Khalil Ahmad Saharanfuri. Umeelewa? Kwa mwaka 1324 ndio walikuwa na hija, huku Muhammad Ilyasa akiwa ana uchungu katika moyo wake, vipi jamii ya Mewat? Mewat ni mji kule India. Vipi jamii hii itaongoka, itapata islahi? Alipofika Madina kule, walipomaliza haji wakaenda zao Madina, kwa sababu hawa ni masufi, wakawa wako pale katika raud, wanafanya ribaut, wanachukua fuyudh kutoka kwenye kaburi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Umar akasikia sauti yatoka kaburini ambayo na Bwana Mtume, sana staamiluka sanukallifuka biamali, wewe tutakutumia sisi, kuna kazi tutakulazimisha. Kwa hiyo bwana ndo akasema kwamba hii tarika na huu utaratibu mimi nimeupata athnaa iqamati bi madinati munawwara, huko nilipokuwa niko Madina wakati, sababu toka haji yao hawakuondoka Madina yeye na shekhi wake wa tarika mpaka mfungo sita. Kwa kule akaambiwa na Bwana Mtume sasa, na akaeleza katika Al-Malfudhat ambayo ni kitabu kinaelezea matamko ya Shekhe Elias, ambao haya yamenukuliwa na Al-Manzur An-Nu'mani. Hii ni kitabu Malfudhat Muhammad Ilyasa. Kitabu hichi hii kiko peke yake, lakini haya aliyokuwa akiyasoma Shekhe Abu Musa hafidhahullah yameandikwa kwenye kitabu kinaitwa Al-Umara Uthalatha cha Muhammad Ali Muhammad Imam. Anaitwa Muhammad Ali Muhammad Imam, huyu ni tablighi, kaandika kitabu Al-Umara Uthalatha, maamiri watatu. Al-Umara Uthalatha, amiri wa kwanza Muhammad Ilyasa ndo amiri wa kundi, wa pili Muhammad Yusuf, watatu Inamu Hasan. Baada ya kufa, jambo liliachwa shura kwa watu takriban sita, watu fulani, mpaka leo yuko Maulana Saad. Maulana Saad ndo amiri mkuu chama cha Wahindi hichi na familia moja. Kwa huyu bwana humu ndani ndo akaandika hapa min aqwali Sheikh Ilyas. Huu ni ukurasa wa 200 wa 300 hapa Sheikh alikuwa inataa hapo, na Masha Abu Musa alikuwa haoni mwenyewe, avaa miwani sasa. Ukurasa wa 322 huyu bwana ndo anaanza kuelezea min aqwali Sheikh Ilyas, ndio yale ambayo mmesikia akisoma kwamba lazima watu wa Mewat yani hawatoonja ladha ya iman wala taamu ya dini mpaka wajilazimishe au wanyanyuke katika kuwahimiza watu kuiacha miji yao kwa miezi mingapi? Minne. Ladha ya imani imefungwa kwa kuiacha miji miezi mingapi? Minne. Ni wasaili hiyo au ni jambo la dini? Ni utaratibu tu au ni jambo limefungwa na imani?
Kwa kumbe kuiacha miji miezi minne sio utaratibu kama wanavyodanganya watu msikitini. Au ni utaratibu tu. Kama nyinyi mnasoma na hivi na ibtidaia mnathanawi. Unaambia watu hawatoani, hawatopata la yadhuku tu'ma al-iman wala ladhat ad-din au tu'ma ad-din wala ladhat al-iman mpaka wafanyaje? Watoke miezi minne wao nasema utaratibu tu. Kitu kimefungwa na ladha ya iman ni kitu cha juu sana. Kwa huyu bwana huyu, huyu pia amenukuu haya mambo ya Mungu yote manfudhat Muhammad Elias. Lakini hii ni kitabu chenye asili ambacho kimefanywa tarjama kutoka kwenye lugha ya kwenda kwenye lugha ya Kiarabu. Huyu bwana anasema thumma qala ash-sheikh fi hadhihi al-ayyam natalaqa. Anasema fi hadhihi al-ayyam tulqa ilayya العلوم الصحيحة في الرؤيا kwenye masiku haya mimi natupiwa elimu sahihi ndotoni. Falidha hivyo hawilu an anama kathira au akthara, hebu fanyeni mipango, hawilu fanyeni majaribio, lale sana, kwamba kila akilala sana ili apate elimu sahihi kutoka ndotoni. Kwa Mandhur Nu'man anasema shekhe alikuwa na tatizo la kichwa, kwa alikuwa apati usingizi, akashauriana na madaktari, anasema kana la yanamu illa qalila fa ba'da mashurati ma'al atibba, baada ya kuwashauri madaktari wakamshauri nimpake mafuta kichwani, fa adhantu ra'sahu bi zaitin fazada nawmuhu, baada ya hapo nikampaka kichwa mafuta fulani, nikampaka kichwani usingizi ukafanyaje? Ukazidi ili apate kupokea elimu nyingi. Umeelewa mjelewa? Sufi au sio sufi? Sambo ya sufi. Mtume ni muota mtume, mimi mtume kanambia. Nimsikia Sheikh Dedese. Sauti yake sasa kamtana mtume akampa mkono, tena akauachia, akaugusu mkono wa mtume mpaka mwenyewe alipochoka. Tuma fili hana akili, yani ugusu mkono tumudote paka mtume mpaka uchoke, yani mtume kakaa tu kukupa mkono Dedesi. Yani yale maneno yanasema mshafi, yani hawa wanakuwa kama vile wana wengi na akili, so so yani sio jambo la 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 baidi, jambo lilipo. Alafu baadaye sasa mtume akampa na ijaza. Sababu masufi katika harakati zao zote za kukuza roho zao na kupanda daraja, watakawafikie wakutane na mtume yakaba au wakutane na Khidri, na wanaamini kwamba Khidri bado yuko hai, na Khidri ndio walii wa juu kabisa, na mpaka leo yuko hai. Kwa wako wanaamini kwamba zile nuradi zile Khidri ndio amewafundisha kwa amri ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kama Dedesa alikutana bwana mtume, huenda kuna mambo kampa. Sasa usishangae la huyu Muhammad Elias, shangaa la Dedesa ambaye yuko hai, asema kukutana na mtume na wakasalimiana akambusu, hivi mtume afufuka baada ya kufa? Atafufuka yaumul qiyama, na ndio mwanzo mtume sallallahu alaihi wasallam hii ardhi kupasuka kutoka kiumbe kilichozikwa, sehemu ya mwanzo kupasuka ni kwenye kaburi la bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini masufu wanaamini mtume afufuka, wakutana naye wengine, watia story na mtume, hawapa nuradi, hawapa mambo mafunzo ya dini, maulidini ya kuhudhuria. Ndio maana mlango wa nne, marhaba bika ya Muhammad, marhaba, kwa mtume anakuja anasimama, rasuli anahudhuria pale. Ah, mambo ya masufu bwana. Kwa huyu bwana anasema baada ya kupakwa hayo mafuta akalala sana, usingizi ukazidi. Mwisho anasema shekhe, kala shekhe, inna tariqata da'wati wa tablighi aivan kad inkashafat li fi ru'ya. Hakika hii njia ya da'wa na tablighi, njia hii imefunguka kwangu mimi kwa kupitia ndoto. So ukisema hii kazi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, sio tunahitaji ndoto? So tazame tu, kala Allahu kala Rasul, tazame masahaba, sira iko. Kwa nini ndoto umefunguliwa wewe? Kwa hiyo hawa ni masufi, hii ni kundi la kisufi na wenyewe ni masufi. Kundi hili ni kundi la bid'a. Njia zake za dawa ni njia zimekhalifiana na mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika kazi yao hii ya dawa, msingi mkubwa kabisa ni al-khuruj fi sabilillah. Ndio maana katika mbegu sita ni al-kalima at-tayyiba, as-salatu ma'a al-khushu', swala pamoja na khushu'. Jambo la nne al-ilm wa dhikr. Jambo la tano ikhlasun niyya. Jambo la nne ni ikramul muslimin. Jambo la tano ikhlasun niyya. Jambo la sita al-khuruj fi sabilillah. Misingi mingapi? Sita. Wanasema masahaba walikuwa na sifa nyingi, lakini ukishikamana na sifa hizi sita, basi utapata mafanikio duniani, kaburini na milele kesho akhera. Khuruj fi sabilillah. Kwa mwanzilishi ameeka msingi huu wa kutoka, na anasema yeye amefunuliwa tafsiri ya kauli ya ki Allah, kuntum khaira umma ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlu al kitab lakana khairan lahum minhum al mu'minuna wa aktharuhum al fasiqun. Hii aya ilifunuliwa tafsiri yake kwamba yeye amepewa wajibu kama wa mitume, na hawa atakowafuata yeye si wa Arabu. Ukhrijat linnasi, hii makusudio ya nasi anasema ni ghairu al-arab, ni wajibu. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Hii wa tu'minuna billah maana yake unapotoka kwenye kundi, hata kama mtu atongoka kule, kutoka tu wewe tayari ushapata imani. Kutoka kwanza utengeneze imani, hata kama kuna mtu mwingine hutokupata. Tuanaambizana hivi. Akaelezea hii aya, kuna tafsiri anasema ipo maalum, haipo kwenye tafsiri ya Bwana Mtume wala masahaba wala tabi'un. Tizama tafsiri zote, tafsiri yake hakuna. Huyo alipewa usingizi kwa aliporudi kule. Sasa kutoka wapi? Hija na ribatu aliyoifanya mwaka 1344 akarudi mfungo sita, akarudi wapi? Mewat. Hapa ndo akaasisi rasmi sasa misafara, ndo haya maneno alipoyasema sasa kuwaambia watu wa Mewat. Hapa pana rasailu Sheikh Elias kuanzia ukurasa wa 392, barua zile za Sheikh baada ya kurudi sasa kashafunuliwa njia ndotoni, ndo akawaambia innal mujtama almaywati la yumkin an yadhuqa tu'ma al-iman ay tu'ma ad-din wa ladhdhata al-iman ma lam tanhadhu bi kulli ihtimam min ajli al-amal ala taharrud an-nas ala an yaj'alu mughadarata awtanihim li muddati arba'ati ashhur muballighina mutajawwilina min baladin ila balad juz'an la yanfakku an hayatihi. Yani jambo lazima, anasema watu wamewati, mujitama wamewati ndo alikuwa ndio kwao kule. Anawaambia sasa watu wamewati wote, kama vile wewe ni mtu wa Morogoro, uwaambie watu wa Morogoro, jamani, hamwezi kuonja ladha ya imani, hauwezi kuonja ladha ya dini mpaka nyote msimame mkupuke kwa ihtimamu ya hali ya juu au ihtimamu yote kwa ajili ya kufanya kazi. Kazi gani? Ya kuwahimiza watu waache miji yao miezi minne, hali ya kuwa ni muballighin, wenye kufikisha, mutajawilini, wenye kufanya jaula. Ndio ile jaula, na kuna jaula intiqalia na kuna jaula nini mahalia, au sio mzee? Ana ulipita ulikuwa sata au ruzubwa, wana jaula mahalia na intiqalia. Muballighin mutajawilin min baladin ila balad, kutoka mji mpaka mji mwingine. Juz'an, hii iwe ni sehemu, la yamfakku min hayatihim, sehemu hii katika maisha yao haiepukani na wao, yani lazima ushikamane na jambo hili na kutoka. Ndio maana atakayeingia kwenye kundi lazima atoke kwa kuendelea. Tutoka siku tatu waweza pumzika, siku 40 utakaa utafanya kibarua kidogo, wajipanga tena watoka. Maisha yako wewe watoka. Umeelewa? Bali huyu bwana anawaonyesha watu kwamba hili jambo la kutoka hili limebeba khasais. Anasema qala sheikh inna hadha safar, hii safari ya kutoka mji kwenda mji mwingine, msikiti mpaka msikiti, kila msikiti unakaa siku ngapi? Siku tatu hazizidi. Ni utaratibu, utaratibu ambao wamelazimiana nao. Siku tatu ni lazima kila msikiti. Qala sheikh rahimahullah inna hadha safar, anasema huyu Muhammad Ali Muhammad Imam ananukuu maneno kutoka katika malfuwat, wanasema qala sheikh rahimahullah, yani sheikh Muhammad Elias, inna hadha safar, hi safari, yahmilu bidakhilihi, ndani yake imebeba khasa'is al-ghazawat, spesifiki za kivita, ina khasa'is za kivita, yani vile wanavyotoka vile matablighi. Muasisi anasema ndani yake kuna khasa'is dhalili za kivita. Faliza arju an yakuna al-ajru aidan mithlaha, na mimi nataraji ujira pia uwe mfano wake. Mwelewa? Kwa jambo liliasisiwa katika sura hii kwamba kule kutoka ni sawa au umebeba ndani yake specific zile zile za kivita. Yani kama masahaba walivyotoka kwenda katika Tabuk, vita ya Tabuk, walivyokwenda Badr, walivyokwenda Uhud, waliopigana na vita ya Khandaq, basi na wao wanapotoka katika ile njia na utaratibu ndani yake watapata ujira kama. Umeelewa? Hadha wa illa yakun qitalan, hili ndo hivyo, hata kama sio mapigano haya, walakinahu juz'un min ajza'ihi, lakini hii ni sehemu katika sehemu hiyo ya ghazwa, sehemu hiyo ya qital. Umeelewa? Anasema min haythu ba'dhu alwujuhi, kwa baadhi ya wajhu sura fulani hili limebeba khasa'is ya kivita. Wa in kana aqalla darajatin, hata kama kitakuwa kuna daraja chache tofauti na vita, min alqitali, na mapambano, walakin min haythu albaadh, lakini kwa baadhi nyingine, huwa a'la minhu, huku kutoka hii safari ina daraja ya juu kuliko qital katika baadhi ya wujuhu, yapo kuzitaja. Sasa natakiwa abainishe sasa kwa wajhu gani. Tumeona vizuri huyu bwana kwenye maneno haya anaonyesha kutoka wanakotoka kumebeba sifa za nini? Za kivita, ile kitali ya kufaru. Akaendelea kusema kipengine, qala sheikh rahimahullah inna hadhihi alharaka, hakika hii haraka yetu, hii movement tulokuwa nayo sisi hii, fil waqi', katika uhalisia, riyadha fi darajati hal al-ulia, hii ni riyadha. Msemo wa riyadha kwa watu wa tariqa, maana yake ni utaratibu maalum anaopewa salik au muridu afanye na sheikh wake wa tariqa, ili aweze kukuza roho yake ifikie roho kufika juu katika kiwango cha unaweza kuta mtu kaambiwa ataje neno Allah 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 mara 1500 wakana tasbihi ambao sema Allah 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 Allah. Kuna sehemu atakayofika huyo, atakayokutana na mtume huyo sokoni, yakaba huyo huyo atakayokutana na mtume au kila siku amwote mtume huyo sallallahu alaihi wasallam, wewe utamjua kama ni mtume na kusema utaki? Sasa kwa utajia Arabu tu ibedui moja ukaliota usingizini, basi mtume ana sifa zake. Wanawachuoni wanasema yule ambaye hakuishi na mtume, hamjui mtume, aliyokuja baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam,
ili athibitishe kwamba huyu ni mtume, amweleze sifa zake alivyomuona. Ima kama yeye hazijui, amwelezee amjuaye mtume kwa sifa zake. Mtume hakuwa na pua ya mtabanyiko. Mtume mguu wake ulikuwa unamvungwa, hakuwa na jiguu la kutabanyika. Mtume alikuwa hana kitambi. Mtume anaelezea kitu cha mtume ni kama vile fedha. So upo wa Kiarabu, Arabu kama vile fedha. Rasul alayhi salatu wasallam, umemwota kweli mtume au bedui? Soma Shamail al-Muhammadiyya al-Imam Tirmidhi, umuone Rasul alayhi salatu wasallam nywele zake sio zile za Kiarabu za kumwagika kama za kike, wala pia sio kipilipili. Sasa umemwota mtume kweli wewe? Sasa wa masufi wanahangaika mpaka watakafikia daraja ya kashfu katika mambo yao. Wanaamini kwamba mtu anafunuliwa, kuna mambo yanayojua elimu ya mambo ya ghaibu, mambo yaliyofichikana. Mtu anaweza kujua ule mlima pale unatoa tasbihi gani sasa hivi, kashfu. Yule mnyama mbuzi pale asemaje hivi sasa, kashfu. Kashfu, mtu anakufunuliwa aweza akajua kwamba sasa hivi mama yangu yuko motoni au yuko peponi. Masufi wanaamini hivyo, lakini hii kwa kuikuza roho, ima kwa kufanya adhkari mbalimbali. Ndio maana wale matabu yote ya tariqa yana miradi maalum, wadhifa wanaita. Kuna wadhifa huu shadhilia wana wao, nakshabandia wana wao, tijania wana yao, qadiria wana yao, alawia wana yao, aidarusia wana yao, deshtia wana yao, dandarawia wana yao, kila mmoja ana yake. Lengo wanaminyana, kila mmoja atakakuza nafsi afikie kuwa walii, mwisho anafikia mpaka kutu, au mwisho anafikia kama ghaus. Kuna daraja ya juu, al-ghausul a'zam. Na wenyewe wanasema wako wanne tu, katika hao ni Abdul Qadir Jailani, ni katika ghaus al-a'zam. Ndio maana Abdul Qadir Jailani ukisoma katika muradi zile za tariqa ya Qadiria, yeye aliongea na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akamwita ya ghawth al-a'zam. Abdul Qadir akasema ya rabb al-ghawth. Ukisoma kuna kitu kinaitwa al-ghawthiyya, yani ile ghawthiyya, ile ule ughawthi ule mwenyewe ni mambo maalum alipewa. Nilizungumza kidogo mambo haya wakati nazungumzia mambo ya dhikri ya kukohoa pale darasa. Masufi wana habari hizo. Kwa hiyo riadha, anasema kule kutoka na kufanya, kumbe katika usufi ile ni riadha, tena katika daraja ya nini? Ya juu. Kwamba kila unapotoka kuna rahma, kuna vitu vinashuka, unakuza imani. Ndio maana akasema kwamba huyu bwana kuhama kutoka mji kwenda mji mwingine, na yale mashaka yale, kuna rahma zinakushukia. Na hii ndo katika usufi. Sheikh Uwesi anasema ili mtu awe sufi atakayo na sifa ngapi? Usufi anasema asufia au atasawufu umejengwa katika sifa nane. Hicho ni kitabu cha Sheikh Uwesi, yani kitabu kinaitwa Al-Jawharu Nafis fi Khawasi Sheikh Uwesi. Sheikh Uwesi ana mambo bwana ni hasa katika hayo. Sheikh Uwesi bwana, huu ukisoma ile kitabu hili utaona katika zile manaqib zake. Kuna mtu alikuja mbele ya Sheikh Uwesi akampa hela karibuni riali 500. Akamwambia Sheikh Uwesi, sasa hizi hela nikivuka hii bahari, mabaharia wataniibia. Kwa hiyo mimi ninachokuomba, niletee ile nyumba yangu kutoka kule mji wangu, niingie mimi na hela zangu. Basi Sheikh Uwesi akamwambia sawa, muda fulani nitafanya jambo lako. Kufika ule muda, ilikuwa ima baada ya maghrib, imo Sheikh Uwesi akaivuta ile nyumba pa kutoka mji wake, ile bwana akaileta, ile bwana akaingia na riali zake 500 ndani ya nyumba. Alafu Sheikh Uwesi akamwamrisha muridu mmoja, haya chukua ile nyumba pelekee kule. Ikavushwa tena pa. Ndio maana katika ghawthia Sheikh Abdul Qadir Jailani anamuuliza Rabbul Ghawthi, mal faqiru, mani lfakiru, fakiri nani ndo sufi?
Allah kamjibu, fakiri sio yule ambaye hana mali na kadha, fakiri ni yule ambao biyadihi, kuna amri mikononi mwake, ana amri. Amri gani? Idha qala li shay'in kun fayakun. Kifikia kuliambia jambo kuwa lawa, huyo ndio sufu wa kisawa sawa, ndio fakiri. Kwa wanaamini akifikia levu ya juu basi anafanya chochote. Ndio maana ukisoma katika hizo manakibi za Abdul Qadir Jailani au manakibi za mabwana, utaona zimezidi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna mtu alikuja kata kumchezea Sheikh Abdul Qadir Jailani kama vile kushindana kwa manakibu na visa, yani kama vile kama ni ngumi vipi unaweza, hebu tupigane. Kwa kuna mtu kaja naye ana zile karamati na kadha, atakushindana na Abdul Qadir Jailani. Alichokifanya Abdul Qadir Jailani, akajigeuza mdudu papa kaingia kwenye jicho na yule bwana. Maelewa moja elewa. Yule bwana ana mdudu kwa kumbe Abdul Qadir ndo kaingia sasa. Kwa yule bwana hawezi kufanya chochote katika zile khawariq al-ada. Ashughulika na mdudu, Abdul Qadir kaingia hapo. Fanya mchezo na mzee mmoja wa tarika anielezea mwenyewe. Huyu alikuwa na mithaki 1070 Abdul Qadir tena. Huyu alikuwa yuko Iraq na uchukua mguu tu anaweza kuingiza mguu shamba hapa sakaobisha. Kimtazama mtu mzima na watoto, lakini ndio ile ile ukiwa sufi asubuhi, ukiingia asubuhi kama mshapo na msema ikifika dhuhuri wewe mshapo nani? Ahmak. Una akili tena mwewe ushakuwa. Tazama sufi anaona uwe uwe. Sasa huyu anasema Sheikh Uwesi amesema, alikuwa akimuelezea Sheikh Uwesi anasema wa inna tasawufa, hakika tasawuf halun liman lam yakhudh bilqil wa qal. Mtu tasawuf ni ile hali ya mtu kutokupenda maneno maneno, kumesemwa kuambiwa uongo uongo. Lakini idha ra'aita alfaqir, ukimuona fakiri, yani fakiri ndio sufi, fala tabda'uhu bil ilm. Sufi bwana usimwanzie mambo ya elimu. Amjelewa? Umuelewa Sheikh alivyosema? Hawa masufi matablighi, ndio maana wao elimu mtu anaona tabomoka, hawana habari za elimu. Kwa huyu Sheikh Uwesi naye ndio Sheikh wa tarika huyu ya Qadiria, huyu anaijaza kutoka Sheikh Abdul Qadir. Anawaambia usia watu wake, jamani, fakiri sufu usimwanzie elimu. Wabda'uhu birrifq fa inna al-ilma yuhishu. Mambo ya elimu inamtia wahsha. Anaweza akakimbia. Ndio anaona kwamba elimu unaweza ukabomoka ukaacha nini? Usufi ule, ile kazi maana ule ni usufi. Maelewa mjelewa? Alafu akasema Sheikh Uwesi anna tasawuf mabniyun ala thamani khisal, usufu umejengwa kwenye sifa nane. Al-awwal, sifa ya mwanzo, as-sakha, ni ukarimu. Wathani, ya pili, ar-ridha, ni kuridhia. Wathalith, ya tatu, as-sabr, ni kusubiri. Warabi, ya nne, al-ishara. Ishara ni kuashiria, yani sufi anaweza kuashiria, jamani hapa naweza pakaja polisi hapa baada ya nusu saa. Ishara. Ndomu Sheikh Uwesi alipita kwa muridi wake, wendapi ha? Kuna mridu kafa mji huo, kuna habari yote umeletewa? Israeli mika niambia. Yani hivyo wanaamini ishara kwamba kuna daraja kwenye usufu kifikia. Sasa kuna mambo unayojua, kad tushir ila shay'i, watu wengine wote hawajui, ndo al-ishara tushiru ila al-ashya wal-umur. Maawamu wa kawaida hawa sokuwa mafukara hawajafikia huyo, ndo al-ishara. Yengine akasema nini? Anasema wal khamis, la tano, al-ghurba. Sufu kisawasawa lazima atoke mji huu kwenda miji mingine. Ndio maana Sheikh Uwesi huyu mwenyewe alikwenda miji zaidi sijui ya 10 na ngapi. Wanamtaja kwamba Ibrahimu ibn Adham alitembea miaka 14 kaacha mji wake na watoto na familia. Ili uwe sufi lazima uwache mji wako uende mji mwingine, tena uwache familia, ukate mawasiliano. Ndio maana wale matablighu wakitoka, wakati mwingine mtu hana simu ya WhatsApp na miezi minne ana kiswaswadu, sengine yuko nje ya nchi, kenda India, Pakistani, Bangladesh, yani hata wake hata salamu hakuna. Hicho kiswaswadu utafanya mtu akishatoka yeye kashageuka kamwacha Allah na mtume nyumbani, huyo ule ni usufi, ghurba, alghurba, ugeni. Jambo la sita akasema lubsu suf, ni kuvaa nini? Kuvaa sufi, ndio maana akaitwa sufia, kwa maana masufi hawavai cotton, hawavai nguo za cotton na vitambaa vingine, wavaa sufi. Asabi ya nane, asiyaha, ni kutalii kwenda katika miji. Jambo la saba ni asiyaha, fakiri sufa, inna tasawufa imejengwa katika misingi hiyo, lazima uure kutoka mji kwenda mji. Ndio maana yule bwana akasema yale mashaka ya tanakulati kutoka katika mji katika kuna mji mwingine, kuna rahma maalum za teremka. Ndio maana unaona wale mtu wanamkuta msikitini tena anaswali, yezikani talibul ilmi, lakini wambia atoki, endi wapi ya tuenda wapi, alafu mwisho wetu ni wapi huko tunapokwenda, yani mwisho ni wapi? Kule kutoka kwenyewe ile ndo usufi, ule kutoka mji kwenda mji mwingine. La ngapi tumesema? La saba. Wa thamin, la nane, la nane anasema alfaqr, sufra kisawasawa, atakiwa inine nyine chapati kavu moja kutwa nzima. Kanzu wenyewe wanateza saura saura zile, yani vile sasa tukivaa kanzu nyingine 1060 kukutana na sufi, ah, sufi wa kisawa sawa. So hawa sufi waloba, kwa masufi kuna pande mbili, wengine masufi wa kupenda kula, ndio hawa. Lakini usufu wa kisawa sawa ni fakad. Ndio maana watu wakotazama wale matablighi, hiyo kitu ipo, yani ugumu ugumu kwenye kula, mavazi. Sasa kuta mtu meno ya manjano, atamswaki na dawa apigi. Yataka tembea na mti tu meno mpaka anaugaga. Yani ule uzuhudi fulani. Kanzu utakuta kanzu haina pasi, kanzu tu hiyo mtu kajitia na jilemba na miaka miwili jilemba analo tu. Nini fakuru? Sifa ngapi? Nani? Haya, wanda kusoma tumjue kwamba usufu umejengwa katika mambo haya. Ndugu zangu, kwa ujumla kundi hili ni kundi la kisufi. Mimi labda kesho nitazungumza zaidi kuhusu mambo ya usufu, lakini kwa vile shekhe ameashiria, ngoja kidogo niwasomee tu hili tabu fadhail al-amal ili mlale na kitu leo. Ili muone kwamba hili tabu hili limebeba ndani yake uvundo. Tabu hili limebeba ndani yake nini? Uvundo. Ukisoma kitabu hichi kwanza, namna walivyoitafsiri kalima ya la ilaha illa Allah. Jamani, sote tunafahamu kwamba sisi mtu akisilimu humu anasemaje? Nashuhudia kwa moyo na kutamka kwa ulimi ya kwamba hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa nani? Allah. Na Muhammad ni mtume wa Allah. Alafu wengine wanaendelea na kwamba Yesu si Mungu wala sio mwana wa Mungu. Wengine wanatia hiyo ya tatu. Wale jamaa wampe huyo Mathayo 2:3. Hebu tazameni tafsiri ya kalima ya la ilaha illa Allah kwa hawa watu wa hadhara, hawa wanaposilimisha watu. Tafsiri ile bila shaka inaendana na tafsiri za maulama wa ahli sunna kwamba la ilaha illa Allah manake la maabuda bihaqqin illa Allah, hakuna anayeabudiwa au anastahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Tuelewana? Kalima hii ina nafsi na nini? Tanfi jami'a ma yu'badu min dunillah wa tuthbitu al-ibadata lillahi wahda, si ndio? Ndio maana la ilaha ay la ma'buda bihaqqin illa Allah. Kwa kalima hii ina an-nafi wal ithbat. Na ndio maana Waarabu walipoangua qulu la ilaha illa Allah wal washirikina tuflihu, walisemaje? Aja'ala al-alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujab, bwana sasa miungu yote tulikuwa tukiabudu katujalia Mungu huyo muabudie huyo mmoja, hili ni jambo la ajabu.
Sasa sikilizeni maana tafsiri ya kalima ya la ilaha illa Allah kwenye kitabu cha matablighi, kitabu hichi fadhila za amali. Ndani yake kuna vitabu visa vya masahaba, kuna kitabu fadhila za Qur'an, fadhila za sala, fadhila za dhikri, fadhila za tablighi, fadhila za Ramadhani, kuvunda kwa umma, kuvunda kwa Uislamu na tiba yake ya pekee. Hivi vingine vyote vya Muhammad Zakaria, hicho cha mwisho cha ihtisham. Tuko pamoja jamani? Kitabu hichi ni cha Maulana Ihtishamul Hasan Kandahlawi, ambaye yeye aliamrishwa na Muhammad Zakaria aandike huu umma kuvunda huku ulikovunda na tiba yake ni ipi. Yani kama vile sio unavyosema kwamba mujitama namna ulivyo, vipi tutafanyia islah. Kwa huyu bwana katika kitabu hichi sasa ameandika katika utendaji, katika utendaji anasema ameanza na kalima tayyiba. Ile kalima tayyiba ile anasema huyu bwana kuhifadhi na kutamka sawa sawa kalima kwenye utendaji. Lazima kila mtu ambaye yeye ni mfuasi wa kundi hili ajue ahifadhi na atamke kalima na kuelewa maana yake na kujua makusudio yake. Kila mmoja lazima ajue. Huu ni ukurasa wa 30, kuvunda kwa Uislamu na tiba yake ya pekee. Yaani anaeleza na kuelewa maana yake na kujua makusudio yake, yaani kusema, sikilizeni, kusema an-nutqu bil lisan, si ndio? Kusema na kutenda juu ya imani kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye pekee mwenye uwezo. Hiyo ndo maana ya nini? Ya la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Hiyo ndo maana ya la ilaha illa Allah kwa hawa jamaa, na hii ni tafsiri ya masufi Qatiba. Masufi wote tafsiri yako ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye pekee mwenye uwezo wa mamlaka na ndiye pekee anayemiliki vitu na mambo yote, na ni yeye tu atoaye mafanikio na kushindwa katika maisha. Yaani kalima la ilaha illa Allah, hata ile kusema kwamba yeye Allah pekee ndio mwenye kustahiki kuabudiwa kwa haki, pia hawakuitia. Ni kuamini tu kwamba Allah pekee ndio mwenye kumiliki, mwenye uwezo na mamlaka, na ndiye pekee anayemiliki vitu na mambo yote, na ni yeye tu atoaye mafanikio au kushindwa. Ndio maana utaona anasema bwana kiswa kikati mashekhi isipokuwa uwezo wa Allah mashekhi. Chumvi haiwezi kukolea mashekhi isipokuwa uwezo wa Allah mashekhi. Sukari uzakata kwenye chai mashekhi, chai haiwezi kuwa tamu mashekhi. Yaani wao wakija hapa mashekhi, Allah ameumba mashekhi. Mashekhe Allah ndo anamiliki kila kitu mashekhe. Mashekhe mwanadamu alikuwa na thamani mashekhe, isipokuwa pale Allah alipoleta dini mashekhe. Kwa mwanadamu amepata thamani kwa sababu ya dini mashekhe. Kama vile madini, haya madini dhahabu na kadha hayakuwa na thamani mashekhe, isipokuwa alipoumba mwanadamu madini yakawa na thamani mashekhe. Mashekhe Allah subhanahu wa ta'ala amekufanya wewe kuwa ni mwanadamu mashekhe. Allah angetaka mashekhe angekuumba kwa mende uko chooni mashekhe. Kwa utacho wa shukrani mashekhe tusameni alhamdulillah. Mashekhe dini inahitaji juhudi na fikra mashekhe. Kama vile joto. Joto limewaathiri watu mpaka mwanadamu akakaa akafikiria kuhusu joto. Mwanadamu akatafakari akaleta fikra ya feni mashekhe. Naona feni mashekhe. Hii ni fikra hii imekuja kwa sababu ya joto mashekhe. Kuona dini pia inahitaji fikra mashekhe. Hapo ndo mtu atoa bayani hapo, alikalia hapo. Yuko msikitini hapo. Kwa sababu wao kalima hii mmeiona tafsiri yake. Kwa hawa mabwana wameshindwa hata na wale wanaosilimisha watu nakiri kwa moyo ashahada. Neno shahada limebeba nutqu bil lisan wal iqrar bil qalbi, nakiri kwa moyo na kubaini kwa ulimi. Hawa wanasema ni kutamka tu na kutenda, juu ya imani kuwa subhanahu wa ta'ala ndiye pekee mwenye uwezo na mamlaka. Yani hii ndio maana ya kalima la ilaha illallah. Kwa vile kiambua nyinyi hamlingani katika tauhid, na sasa mbona sisi tuna sifa sita katika ni kalimatu tayyiba, alafu nasema sisi tunalingani tauhid? Eh, maana ya kalima ya la ilaha illallah, mbona tafsiri yake ni tafsiri ya kisufi? Na hii ndio tunaposema kwamba hawa wao maana ya la ilaha illallah ni rububia tu.
Umeelewa hapo? Kwa bwana akasema na ndiye pekee anayemiliki vitu na mambo yote, na ni yeye tu atoaye mafanikio au kushindwa katika maisha. Mafanikio yanategemea mtu kufuata kivitendo mwenendo wa maisha aliyofunzwa na Sayyida Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kukubali yeye kuwa ni nabii wa kweli na wa mwisho wa Allah. Hiyo ndo kalima ya la ilaha illa Allah Muhammad rasulullah. Amemaliza ihtishamul hasan al-kandahala. Kwa baadaye akaja kwenye kudumu kuswali na kadha. Lakini ukija ukurasa 31 huyu bwana anaeleza kwenye utendaji, bado yupo kwenye utendaji. Muda fulani utengwe. Anakuja kwenye dhikiri sasa. Muda fulani utengwe kila siku kwa ajili ya dhikiri, ambayo ni kutafakari juu ya utukufu, ndo almuraqaba hiyo. Ukisikia almuraqaba inda sufia ndo hii, hapa imetajwa Kiarabu, Kiswahili tu. Lakini tungekuwa tuna kile kitabu cha Kiarabu ungeikuta muraqaba hiyo. Maana kwa wao wanaamini kwamba dhikri ile ya kukaa na kutafakari tu bila ya kutamka. Wanasema ahlul ilm ile ni dhikri ya tafakkur, naam, kutafakari juu ya uwezo wa Allah. Lakini wao wanaamini kwamba kumtaja Allah moyoni ni dhikri kubwa kuliko kutumia ulimi. La yazaru lisanuka rataban li dhikrillah. Tuma naomba yule mtu ulimi wako ubakie ni wenye kuroa kwa kumtaja Allah. Ulimi tume ameelekeza dhikiri ni ya ulimi. Na ndio maana wanasema ahlul ilmi, mtu kama ataisoma Qur'ani moyoni halipi wala swala ikubaliki. Yaani ukasimama Allahu akbar, lakini moyoni waisoma jela mbona moyoni, lakini swala ikubaliki, lazima ulimi ufanyaje, ucheze. Hata kama siri lazima, lakini ukakaa tu. Sheikh Uthaymeen anasema hata ufungue Qur'ani hivi uanze kutazama ila alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fi, lakini utazama tu ulipi thawabu ile harfu nini, eti una hasana upati mpaka utamke. Sasa imekuja man qaraa, sasa wewe pale umefanya, umetazama wewe. Qiraa maana yake kwa sauti ndio inokusudiwa, ndio muraqaba hiyo. Kwa hiyo anafundisha huyu bwana kwamba kutengwa muda wa dhikri, na dhikri hiyo ni kutafakari juu ya uwezo wa Allah na sifa zake. Akafikia huyu bwana kusema sasa kwenye nyuradi, alafu akasema na kutafakari juu ya utukufu na ukubwa na sifa zote za Allah na kumswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hapa muongozo ufuate kutoka kwa Sheikh Tariqa. Sikizani vizuri, muongozo wa kufanya dhikri utoke kwa Sheikh At-Tariqa. Sheikh At-Tariqa na tariqa maksudio ni hivi, ni zile tariqa za kisufi. Jamani, masufi si masufi ya. Kwa hiyo anasema hiyo dhikri anayotaja al-dhikri al-ilm ma'a dhikri, dhikri ili ufanye lazima uongozwe na Sheikh nini, Sheikh At-Tariqa. Anasema Sheikh At-Tariqa kwenye mabano, Sheikh aliye na elimu na pia aliye mcha Mungu, ambaye ameteuliwa. Hiyo ambaye ameteuliwa haiko nje ya mabango, yani iko nje ya mabango, ambaye ameteuliwa vizuri baada ya kuchunguzwa kuwa ni mcha Mungu na anafuata sheria na sunna. Achunguza na nani sasa? Hapa anakusudia ijaza, kama hamjaelewa kwamba Sheikh At-Tariqa ni yule aliyopewa ijaza, kwamba sasa wewe kuna ijaza maalum, ima apewe na Mtume kama dadasi au ijaza apewe na Sheikh wa tariqa mkuu, kwamba mmekupa ijaza ya tariqa. Sasa kwa huyo anakuwa na ijaza ya tariqa ya Shadhiria au Dandarawia au Nakshbandia au Alawia, kwa yeye ndo asimamie yeye kufanya dhikri. Sasa masufu wanaamini baadhi ya dhikri au majina ya Allah yanamdhuru yule muridu, anaweza kudhurika. Kwa lazima apangiwe, fanya hivi hivi na hivi, ukifikia hapa utasema hili na hili.
ukiwa waza mwanzo wewe utadhurika. Ndio maana dhikri za mwanzo wanasema za maawam,
la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah.
Lakini ukipanda daraja ukiwa ni mtu khas, unakwenda kwenye dhikri gani?
Allah, 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 Allah.
Ukifika daraja ile ya tatu ya ile al-khasatu al-khasa,
huwa 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 huwa,
unasema dhamir kutoka katika ismu al-mufrad, yani ismu al-dhahir, unakwenda katika dhamir
huwa 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 huwa.
Ndio vile unaona wanakohoa ile manake kwa kule mwisho ile 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 wao ile, si unasimama na sukundu inakuwa huu 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 huu. Hivi ndio masufi. Kwa hiyo mwongozo wa tarika anasema Sheikh wa tarika ufahatwe, na anasema huyo atakupangia wadhifa. Hili neno la kisufi wadhifa, imeandikwa hivi hivyo, atakupangia wadhifa kwenye mabano nyuradi, nyiradi ambazo utazisoma wakati wa dhikri. Kwa matablighi wanaelezwa katika utendaji hizi sifa sita, lazima dhikri upangiwe na Sheikh wa tarika, ndio atawaongoza mnapotoka. Kama nyinyi wa Tanzania hamna mashekhe wa tarika wanaoongoza katika dhikri, nyinyi matablighi mmealifu mmekhalifu nini usuli zilizowekwa na waasisi, sababu waasisi walikuwa masufi. Kwa dhikri lazima zisimamiwe na shekhu tarika, ndio atoe nyuradi na wadhifa. Tumeelewana vizuri? Iwapo mtu kama huyo hayupo, yani huyo shekhu tarika anasema, basi nyiradi zifuatazo zisomwe mara 100 kila moja, alafu akazitaja. Afu sifa ya mwisho hapa akaitaja ndio hiyo sifa ya nini? Kila Muislamu lazima ahesabiwe kama ndugu wa kweli, alafu hapo tena Muislamu ahimizwe sasa atoke kwenye njia. Kwa hiyo ukija sasa kwenye utaratibu ndio na usuli, ukurasa wa 34 akaeleza kundi hapa, anasema jambo la muhimu katika tablighi hii yao, anasema ni utaratibu, ni taratibu na usuli ambao ni kufuata, angalia, ni kufuata namna masahaba wa Rasul alayhi salatu wasalam walivyofanya, kwa kufuata kwa mkazo mafunzo na vitendo vya Mtume. Anasema kama atakuwa maanisha watu kwamba huu utaratibu wa tablighi na usuli huu wameuchukua kutoka kwa nani? Kwa masahaba. Na masahaba wao walimwiga nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini msikilize, utaratibu aliotumia Rasul alaihi salatu wasallam ni huu ufuatao. Sizana vikuwa muongo. Anasema kundi la watu wapatao 10 liandaliwe. Bwana wewe ulitoka, kundi linakuwa na watu wangapi? Ha? Kundi linakuwa na watu wangapi? Anasema kundi la watu wapatao 10 liandaliwe, mmoja wao ateuliwe kuwa nani? Kuwa amiri. Je, makundi yanateuliwa yateuliwe? Amiri wa kundi wanateuliwa hateuliwi? Ateuliwa. Bwana wewe ndio utakwenda na hawa, huyu ndio amiri wenu. Kwenye mabano akaandika kiongozi, wakusanyike msikitini, kwa sababu pia katika taratibu za kitablighi hamwezi kutoana kwenye nyumba tu kwa usokoni. Yaani kama sisi tunakutana bwana na Sheikh Abu Musa, bwana vipi, tunaweza tumorogoro, tunakutana na hoteli yetu ya Luoroba, tutapanga leo tutaanza hapa tutafanya hivi. Ah, lazima ili kundi likaandaliwe wapi? Msikitini. Kama kuna markazi kuu na nini, ikaandaliwe kundi. Kila mji kunakuwa na markazi kuu ndio inatoa makundi. Andaliwe msikitini anasema. Kusanyike msikitini, watawadhe. Jambo la pili. Kwanza kundi la watu 10 bid'a. Au ndo tilka asharatun kamila, sababu wazee wa istimbati hawa watu 10, alafu liwe na amiri. Amiri wa nini sasa? Kwa sababu kama kutoka Morogoro msikiti wa Mazimbu kwenda msikiti wa nini, so safari. Sasa amiri wa nini? Sababu amiri ima wa daula, amiri ima ni amiri wa safari, au amiri wa nini? wanaopelekwa katika saria vile vikosi vya kivita, lakini tumeona maneno yao kwamba huko kutoka kumebeba khasais za nini, za ghazawati. Kwa wanaamini yule amiri yule aliyotauliwa, katauliwa na amiri mkuu, ni kama vile mtume alivyomwambia Ali nenda Khaibar. Kwa yule Ali ndo alikuwa amiri wa kile kikosi kilichokwenda Khaibar, na huyu ndo amiri wa hichi kikundi sababu chenda kwenye jihadi. Umeelewa mjeleo? Watu wamezusha bid'a ya hali ya juu sana. Kama ni kwenye dawa mtume Salim mtu Musa bin Umair, amiri wake alikuwa nani? Kwanza alikuwa peke yake au Musa katolewa kundi na mwenzie? Ambe Musa mtu Musa, Musa nenda kawafundisha hawa dini. Abu Musa al-Ash'ari, Muadh bin Jabal, walipelekwa Yemen. Kundi lilikuwa la watu wangapi? Nani alikuwa amiri? Waliambiwa na mtume tawazeni. Haya, tuje kwamba ndio jihadi ya kitali, nyie mnaona hapo mnafanya, mnafanya kama jihadi ya kitali. Walipotolewa wale masahaba kama Ali na kundi la endi zake Khaibar, aliambiwa na bwana mtume tia udhu na kikosi chote hicho, haswali rakaa mbili. Sababu baada ya udhu hapo inafuata kwamba waswali rakaa mbili, na hao jamaa wanafanya. Baada ya hapo waombe dua ya pamoja, ndio maana wakitoka kwenye jau na kwanza wanakaa nje pale, dua inasoma ili rahma wanasema zishuke. Na wakirudi kabla ya kuingia msikitini pia wanayo, au Sheikh Musawi sijui hivi, lakini dua ya pamoja ipo. Hizi zote ni bid'a. Na Sheikh Al-Uthaymeen huyo anomsema kwamba Sheikh Al-Uthaymeen bwana kasema, bwana kaitaja kazi vizuri hii, naomba cho kitabu hapo sahwa al-islamia. Ah, basi tu afwa. Sheikh Al-Uthaymeen ana maswali mengi ameulizwa kuhusu matablighi. Kwanza tafsiri ya la ilaha illa Allah kaulizwa, kwa sababu anasema ni kutoa yaqini ile fasidi katika moyo. Eh? Anasema ni kutoa nini? Ya ikhraju al-yaqini al-fasidi min al-qalb ala al-ashya' wa idkhal ish al-yaqini as-sahih ala dhati Allah. أنه لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، ولا مدبر إلا الله. قالوا الفصوم شيخ كسيم هذا التفسير ليس بصحيح، لأن تفسيرها على هذا الوجه لا يتحقق به إلا توحيد الربوبية فقط. تفسير هي تلوصوم يكون كتاب هذا العمل شيخ أنا سمع هي بانا يتتحقق توحيد الربوبية تو. توحيد نجينا زوت زينجي أسماء وصفات ولا توحيد الألوهية. Na hii Sheikh Al-Uthaymeen anauliza kuhusu tablighi katika kitabu As-Sahwatu Al-Islamia, dhawabit wa tawjihat. Sheikh Al-Uthaymeen alighurishwa na wale matablighi wa Saudia, kwa sababu wamesoma akida, wengine wamaliza jamia, kwa wale wakawa watu wamependa ile kutoka na kulingania watu. Ndio Sheikh akiuliza, mbona ni watu wana kheri naona hawa? Na ndio maana mwisho Sheikh Al-Uthaymeen akasema, lakini hawa wasende wapi? Wasende nje ya mamlakatu al-Arabia, kwa sababu tutasikia huko huko kuna kufru na shirki huko na dhalalat. Lakini kwa ujumla Sheikh Al-Uthaymeen amewaradi katika mambo mengi. Katika hayo Sheikh anasema, ma hukumu du'a al-jama'i baada bayanatihi, ni ipi hukumu ya dua za pamoja baada ya bayani zao? Wakadhalika inda alkhuruj min almasjid lidhahabi ila aljawla, pia pale wanapotoka msikitini kwenda katika jawla wana dua ya pamoja, na baada ya bayani zile kuna dua anaomba yule aliyotoa bayani kwa pamoja. Sheikh anasema aljawabu adduau aljama'i sawa'un kana ba'da an-nasiha au inda alkhuruj min almasjid au inda aldhahabi ila ad-da'wa laysa lahu aslun. Dua ya pamoja haina asli yoyote, si baada ya nasiha wala muenda kwenye dawa wala marudi, haina asli. Wa huwa nau'un min albid'a, na hii ni aina ya bid'a. Wa lihadha yanbaghi an yursada an-nas, na kwa ajili hii atakiwa watu waongozwe. Alladhina yaqumuna bihi, wanaoifanya jambo hilo. Wa yubayyin lahum, na wabainishiwe. Anna hadha laysa min ash-sharia, hii si katika sheria. Matablighi nini mamkubali Sheikh Al-Uthaymeen? Wanaona bwana Ishaq Nyamgunda alizungumza sana pale. Sheikh Al-Uthaymeen ameitaja kazi vizuri, na Sheikh wakati pale katika Masjid Taqwa, Sheikh Uthaymeen mmefuata nasiha zake, mbona mpaka leo dua za pamoja zipo markaz Kiwalani na Gongo la Mboto? Mbona mpaka leo watu wakitoka wana dua za pamoja? Nyinyi mnafuata maulama? Kwani yule bwana aliwagawa maulama akasema ulama kama vile nyota, watu wanaongoka kupitia maulama. Maulama ni zina, lakini maulama pia akasemaje, mirujuma lishayatin. Maulama gani sasa? Si ndio huyu Sheikh Uthaymeen anaambia muache dua pamoja? Si ndio Sheikh Uthaymeen anaeleza kwa tafsiri ya la ilaha illallah ninayosema, sio? Tuko pamoja wazee? Sheikh Uthaymeen pia kaulizwa itikafu usubu'i, kwa matablighi kila wiki wana nini? Wana itikafu, wanakusanyika katika marakizi zao usiku wa Ijumaa, kullu khamisi fi marakizi. Sheikh Uthaymeen akasema al-i'tikafu kullu khamisi wa laylatu jum'a min al-bid'a la shakka fihi. La shakka fi hadha. Jambo hili ni bid'a. Je, matablighi nyinyi Sheikh Uthaymeen mmemsikiliza? Isma sema maulama ndio watu wanaongoka kupitia maulama kama vile nyota. Na tablighi akija na shubha yoyote kuhusu maulama, atakamtaja Sheikh Uthaymeen, kwa maana Sheikh Uthaymeen alihitaja kazi. Sheikh Uthaymeen kaisifu kazi, kaisema vizuri kazi. Mwanielewa vizuri? Sheikh akasema fa innahu lam yard an an-nabi annahu kana yukhassisu yawm al-khamis bi'i'tikaf. Haijakuja kwa mtume alihusisha siku al-khamis kwa nini? Kwa itikaf. Haijakuja. Haya ni katika mambo Sheikh Uthaymeen ameyapinga na yako mengi kwa matabiri. Katika hayo akaeleza kwa mahama bwana wamechukua aya zote za jihadi wakaona zaendana na wao. Lakini akasema aya zote na hadithi zote zilizokuja kueleza jihad na khuruji fi sabilillah zote makusudi yake ni kitali. Hayo yote yako katika sahawatul Islam. Tuko pamoja jamani? Imalize, naona watu kama mmechoka, si ndio? Najua mara nyingi wasikilizaji wachoka. Sisi ambao wengine tunasema tunaona raha. Oya kidogo niwamalizie muone usufi kwenye hichi kitabu. Kisoma fadhila za dhikri kwenye kitabu hichi ukurasa wa 133, fadhila za dhikri ukurasa wa 133. Anasema Muhammad Zakaria, kweli umma wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umepewa bidii zaidi kwa kalima hii, yani kalima la ilaha illa Allah, kwa kiwango kikubwa sana kuliko umma mwingine wote. Wamekuwepo mamia kwa maelfu hata mamilioni ya masufi, kila mmoja kati yao alikuwa na wafuasi kwa mamia. Umemuelewa Muhammad Zakaria anasema walikuwepo masufi, anasema mamia kwa mamia, na kila mmoja katika wa masufi, yani mashekhe wa tarika, alikuwa na wafuasi, maana ni wale muridun muridu wale. Wote hao walitamka kalima hii maelfu kwa maelfu, kama ni utaratibu wao. Na maulama wameeleza hakuna dhikri yoyote iliyosihi kutoka bwana mtume iliyopituka idadi ya mia. Shika hiyo, soma vitabu vyote vya dhikri, hakuna dhikri idadi yake imepituka 100. Mwenelewa vizuri? Lakini anasema hawa kalima la ilaha illallah, anasema ubwana walikuwa kiisoma maelfu kwa maelfu wanaitamka, kama ni utaratibu wao wa kawaida wa kila siku. Imeelezwa katika kitabu Jami' al-Usul, Jami' al-Usul, kuwa neno Allah, angalia Mwenye Zakaria anasema, imeelezwa katika kitabu kile Jami' al-Usul kuwa neno Allah ndio zikru bi ismi al-mufrad Allah, Allah, na hiyo hakuna, ni bid'a. Hakuna zikri Allah, Allah, Allah peke yake, au al-hayy 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 al-alim 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 al-latif, hakuna zikri hiyo. Al-mannan 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 ukaitwa Sheikh Ibn Taymiyyah ameeleza haifungamani na imani wala kufu, halifungamani na thawabu wala dhambi, kusema tu Allah. Yani anasema kafiri hata aseme Allah mara 1000 anakuwa Muislam, asema tu Allah, 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 Allah. Sababu anasema hii sio jumla tu mufida, sio jumla tu nini mufida. Sasa Allah ndo nini? Sasa bwana anasema kwamba imekuja katika jamii usuli kuwa neno Allah lirejewe kwa uchache mara 1,500 kila siku, kwa uchache mara 1,000. Ndio maana Sheikh Al-Albani anasema kwa nini wasibebe matasbihi ya mbawa, kwa nini wasibebe subha ya manyororo, kwa sababu Sheikh Al-Albani anasema kama idadi ya mwisho ni 100, 100 unaidhibiti kwa vidole. Mtume alifanya dhikri zake kwa vidole, na vidole vitakuja kuwa ni mashahidi ya umal qiyama. Mbona nyinyi mmetolewa katika sunna ya vidole, tena mkono wa kulia mmekwenda katika mambao haya na macheni na shanga hizi za kutunga? Sheikh Al-Albani anasema wamepelekwa huko kwa sababu wao wana nyuradi. 1,500 utadhibiti vipi kwa vidole sasa? 1, 2, 3, 100, 200, 300, 1,000, 1,001, 1,002. Hawa bwana wana kazi sana. Kwa anasema hili tamko hili kwa uchache lirudiwe mara 1,500. Japo anasema halina idadi ya mwisho. Na masufi wanatakiwa wairejee la ilaha illa Allah. Angalia. Masufi anasema sababu wao ni masufi. Sasa masufi watakiwa wairejee la ilaha illa Allah kila siku mara 25,000. Sijui kama masufi hawa waweza. Jamani, hawa sio watu wa bid'a hawa. Tena wamezusha bid'a katika jambo kubwa la dhikri na asmaullah subhanahu wa ta'ala. Wamefanya ilhadi katika lafdhu al-jalala. Kwa sababu masufi wamecheza na ile Allah. Ndio maana wanasema ukiondoa ile hamzatul wasl ya mwanzo inabakia lillah. Ukiondoa lamu ile nabakia lahu. Ukiondoa lamu nyingine nabakia hu hu hu. Ukiondoa lamu mbili, ndio maana wale shadhiria wanasema hamza qabla lamaini wal ha'u ba'da lamaini qurratul ain. Hamza qabla ya lamu mbili na haa baada ya lamu mbili, hii ni kurratul aini. Kwa maana kunaondoa lamu inabakia ndio ile Allah, si Allah. Kwa ukaziondoa za lamu mbili inabakia ndio masufi shekhe, tena watu wa bida. Umeelewa jamani? Bwana ubwana akasema hivi mwisho, shaha waliullah rahmatullahi alayhi ameeleza katika kitabu chake Qaulul Jamil kuwa baba yake kama mwanzilishi wa usufi alikuwa anatamka la ilaha illa Allah mara 200 kwa pumzi moja. Pumzi moja muelewe, yani kifano pumzi moja tazameni wale wanasoma Qur'an, wale anavuta
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.
من الكتاب سكون نجي ونفعل تدريب ولا إذا كان إذا الشمس kuwirat wa idhan, akaenda ile pumzi moja ile. Sasa huyu bwana anasema huyo bwana huyo shahullah katika kitabu Qaulul Jamil kuwa baba yake kama mwanzilishi wa usufi, baba yake ambaye ni mwanzilishi wa usufi alikuwa anatamka la ilaha illa Allah mara 200 kwa pumzi moja, kwa kivuta
لا إله إلا الله 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 لا
أبغى هما ما رامي أمين كل هذي تابو ما أنا لمجا لمشهني بدع أنا وزوش أنا وصوفي فساتو كيس ما يف مين أم شنغا سانا يولي جماعة يولي إسحاق نامبوندا كمان إذا سانا يبوراس كبا إتو أتتي أما بانا mtu kwa sababu raska ndio alikuwa tena mushirif wa Tabur, kwa kiongozi boraska Darul Ulum kapata mumtazi yule bwana ana ndio sasa hivi atumika hivi, ambapo pia naona muhadhara ushatoka atazungumza mtoo awatetea mabwana. lakini anatia kwa hisia. Watu wanawalingania watu, watu wanaacha kulewa, watu wanaingia msikitini, wanapiga kazi. Zungumza haya, niseme haya yaliyomo kwenye hili tabu, haya ni sunna. Mbona kama huelewi mwajitia hamnazo? Sasa tumalizia kidogo, tunamalizia kitu kimoja kuhusu kashfu. Tumesema kwamba masufi wanaamini katika mambo yao juu ya kashfu. Kesho biidhnillahi taala nitazungumza nini masufi na alama zao. Leo tu kwa vile shekha amenitaka kama hili tabu niliguseguse, ndio maana naona nimeamua kama kuingia moja kwa moja. Lakini ukisoma katika kashfu anaeleza kwamba Sheikh Abu Yazid Al-Kartabi ameandika baada ya kujifunza kuwa anayetamka la ilaha illa Allah mara 70,000 anakuwa salama kutokana na moto wa jahannam. Kwa ukitamka la ilaha illa Allah mara 70,000 wewe uko mbali na adhabu ya moto. Sasa anasema siku moja alisikia kuna kijana mmoja huyo, kwamba huyo kijana alijulikana kuwa alibarikiwa kwa kupewa uwezo wa kashfu. Alafu kwenye mabano akasema uwezo wa kuyaona mambo yaliyofichika. Mambo yaliyofichika maana yake nini? Ni mambo ya ghaibu. Kuna kijana alipewa uwezo huo. Hata kuhusiana na jahannam na janna. Anasema lakini nilisita, Sheikh Abu Yazid sasa. Nikasita mimi kuyaamini. Siku moja wakati kijana huyu alipokuwa anakula chakula cha mchana pamoja nasi, alitoa kilio cha maumivu makubwa. Alipumua kwa shida na kusema nimemuona mama yangu akiungua kwenye moto wa jahannam. Ni mtoto anakula kama vipi? Nimemuona mama yangu aungua katika moto wa jahannam. Umeelewa? Sheikh Abu Yazid sasa nilipomuona amefadhaika kiasi hicho, nilifikiria kutoa moja kati ya kisomo changu, yani nyiradi kamili cha mara 70,000 kwa ajili ya mama yake, ili ukweli wa yale ambayo yule kijana alikuwa anayasema uweze kujaribiwa. Kwa sababu Sheikh Abu Yazid yeye alishawahi kufanya uradi huo, kisomo cha la ilaha illallah mara 70,000, yeye anasema ndio kufanya mara 2. Akasema moyoni, ewe Allah, kile kisomo cha la ilaha illallah mara 70,000 mimi nakitoa thawabu zake nampa mama yake huyu kijana. Lakini kijana moyoni asema, kijana asikii, kijana yuko pande kwa huzunika. Alipofanya vile ili asema nijue ukweli huyu kijana kweli ana kashfu. Alipofanya vile kimya kimya anasema nilifanya hivyo kimya kimya moyoni mwangu bila ya kumwambia yoyote kuhusu hili. Lakini muda mchache baada ya kufanya haya, yule kijana alitulia na kusema, ewe ami yangu, mama yangu amekushaokolewa kutokana na adhabu ya jahannam. Tukio hilo lilinipa faida katika njia mbili. Kwanza, baraka za kutamka kalima la ilaha illallah mara 70,000 zilithibitishwa kuwa ni jaribio la hakika. Wapi sasa tumefushwa na bwana mtume sasa mara 70,000? Na pili, ilithibitishwa kuwa yule kijana kweli alikuwa amebarikiwa na nguvu za kashfu. Nguvu za nini? Kashfu. Umu mna mengi nyinyi, wakati umeenda bwana, wana watu watachoka sana. Lakini kiukweli wanaamini mashehe, hata kama wamekufa wanahudhuria katika hadhara za maulidi au hadhara za kila mwaka. Hapa imeandikwa fadhila za Qur'ani ukurasa wa 6. Anaeleza kwamba Sheikh Khalid Ahmad na wengineo wale mashekhe wa tariqa, Sheikh Ahmad Kankohi na wengineo, walikuwa wakizitia baraka hadhara, na walipokufa anasema wakawa wanahudhuria. Anasema kwa sasa ijapokuwa mkusanyiko huo wa mwaka hauna nuru hizo za uongofu, kwa sababu wamekufa, wafuasi wao yani muridu wao wa kweli wa kiruhania yani wa kiroho bado wanahudhuriwa, wale wanafuatwa na kupewa na kupatiwa waliohudhuriwa neema na baraka. Watu waliohudhuria mkutano wa mwaka ulishuhudilia hili ni wale tu, wanasema waliopua macho ya undani. Soma sufia, yani wanaamini wale mawali wale mashekhi wa tarika washakufa, lakini kwenye vikao vya kila mwaka ambao ni bidaa nyingine ongeza hiyo, anasema wale mashekhe wanakuja wanawapa wanawatia nuru wale wafuasi wao wa kiroho, yani muridi wao. Anasema hilo lilipatikana, lilionekana kwenye mkusanyiko wa mwaka uliofanyaje uliopita, japo walioshuhudia hiyo ni wale wenye macho ya nini, ya ndani. Sasa masufi wanagawanya dini kwenye dhahiri na nini na batin. Kwa wenye macho ya ndani ndio waliona kwamba wazee wanahudhuria hapa na baraka wametoa. Nyie macho yenu ya kawaida mwahitaji miwani ya mbao rabba, lakini humu kuna mengi. Katika hayo Abu Hanifa alikuwa na kashfu kiasi mpaka Abu Hanifa ikawa anajua madhambi, anajua madhambi ya watu. Akitazama udhu anajua dhambi hile ni ya zinaa, maji yale yanatoka. Kuna siku akamkuta Masjidi Kufa kijana mmoja anatawaza, akamwambia tubia kwa Allah kwa kuomba msamaha dhambi ya kuasi wazazi wako. Kwa kutazama maji tu, akatazama maji huyo, haya maji ya udhu haya, dhambi yenyewe huyo kijana anawaasi wazazi wake. Kijana akasema kweli. Kwa Abu Hanifa akamwomba Allah, ewe Allah niondolee jambo hili, basi naona aibu za watu wengi, yatosha, azuiliwe kashfu. Umechoka au bado shekhe? Vipi, ngoja kidogo nimalizie ya mwisho hii, hii kali. Sikiza bwana, kashfu bwana. Anasema huyu bwana Muhammad Zakaria katika kitabu Fadhila za Dhikri ukurasa wa 232, aina hii ya kufunguliwa inajulikana kama kashfu, ambayo ilitolewa kwa mitume, lakini masahaba radhiallahu anhu pia waliweza kuipata kama ni matokeo ya kuwa pamoja kwao na ukaribu wao kwa Rasul alayhi salatu wasalam. Mamia ya matokeo inawezekana kutajwa kama ni uthibitisho wa hilo. Hata masufi, sikilize Muhammad Zakaria anasema, hawa shekhe, mtu anasema hawa tunawatukana sisi. Hata masufi wa kawaida hukuza sifa hiyo, yani kujua mambo ya nini ukafunguliwa ndo kashfu. Masufi wa kawaida hukuza sifa hiyo kutokana na juhudi zao za kiroho, ndo ile riadha nilowaambia, juhudi. Sababu riadha ni kama vile kukimbia katika lugha ya kawaida tu, riadha ametamia kwa zile juhudi. Kwa hiyo wana juhudi fulani unapewa kwenye tarika, soma hii mara 500 alafu utakwenda 1000, utakwenda 2000, utakwenda 5000, kuna mpaka mara milioni huko. Kwa ukifikia huko tena mwisho, wewe ndio unatoka kwenye ulimwengu wote. Kila unachokiona wewe ni Allah, kwa ndio unasema mwisho hapo wewe tamka tu. Utasusa. Mwisho mpaka anasema yule Sha'arani, mwisho anasema unaweza usitamke chochote ukatoa sauti tu bila harfu. Wewe sema tu ndio basi daraja juu hiyo. Mwisho anasema kuna ile takhbitu. Takhbitu nini? Ni kule mtu anafanya dhikri mpaka kama anapagawa na mashetani. Kajitupa chini. Ameitaja Sha'arani. Huyu bwana anasema masufi, anasema matokeo yake wanaweza kusema na kufahamu jinsi majabali na wanyama wanavyomsabihi Allah. Allah anasema walakin la tafqahuna tasbihahu, kila kitu Allah anasema kinamsabihi Allah, lakini nyinyi hamjui tasbihi yake. Hawa mabwana wa Zakaria anasema masufi wa kawaida wanaikuza ile sifa ile ya kiroho mpaka anaweza kujua jabali lile linamsabihi Allah vipi na yule mnyama msabihi Allah vipi. Sio kwa nani pale niliongopea. Maneno ndio haya wanayasema. Lakini wanaozoni akaenda kusema, nataka sema moja mpate kitu. Anasema nayajua haya. Muhammad Zakaria anasema haya mimi nayajua kuhusu baadhi ya wanafunzi wa Maulana Khalili Ahmad. Maulana Khalili Ahmad ndio nani? Wanaanza kutokuwa vitabu. Tumesema Muhammad Zakaria, Muhammad Yahya, Muhammad Ilyasa, wote wamekula bai'a ile ya pili kwa Sheikh Khalil Ahmad Saharanpuri, wakapata nini? Ijaza, na kwa ni makhalifa watatu wa nani? Wa Sheikh Khalil. Ndio huyo anasema sasa, amtaja Sheikh wake wa tariqa ndio muelewe. Anasema hivi Maulana Khalili Ahmad rahmatullahi alayhi, asana yajua haya kwamba wanafunzi wa Maulana Khalili Ahmad akiwepo na yeye pia, sababu yeye pia ni mwanafunzi na kadabia, walipotokezea kukuza aina fulani ya kashfu, aina fulani ya kashfu hiyo ya kujua mambo yaliyofichikana, ili kuwazuia wasiendelee zaidi, Maulana rahmatullahi alayhi aliwazuia kufanya aina zote za dhikri. Kama sasa jamani, basi hakuna tena kumtaja Allah, basi imefikia hatua mbaya sasa. Kwa naweza ukakaa hapo ukasema, ah, ya Bukhau najifanya nini, ana chochote. Mbona juzi ni hapa kazini hapa? Mbona namuona juzi alizini pale Dar es Salaam? Kwa unaziona zile aibu. Kwa Maulana akaona, kiasi hichi jamani, nyinyi mmefikia level mbaya. Kwa namjua aibu, utakuwa na shekhe kaja, hamna kitu. Shekhe jana akampiga mkewe kama nini? Mara za usimuone hivyo shekhe, shekhe mwenye kagombana na baba. Yaani wewe unatazama wajia udhu tu, ukimtazama. Kwa huyu Sheikh Maulana Khalili Ahmad akona, kiasi jamani, marufuku kufanya dhikiri. Haya. Sasa kwanza mtu anamzuia mtu asifanye ibada. Sababu dhikiri nini? Ibada. Lakini kwa kuwa wana dhikiri zao za kitariqa, marufuku. Tazame huyu Muhammad Zakaria anayezungumza haya, na haya yameandikwa katika fadhila za dhikiri ukurasa wa 232. Na yako mengi jamani ya kusema, hizi alama zote mnaziweka hizi kwa hii MacBook, bookmark hizi, hii wote ni utumbo wa kisufi. Na usiku wa Ijumaa umetajwa huko, kwamba kukesha ile Ijumaa huko wamekutaja Zakaria, Muhammad Zakaria. Ndio maana unaona matabiri markazi, lazima usiku wa Ijumaa wende markazi wakakeshe, sababu huko wameambiwa. Japo mtume anasema la tahussu lailatal jumaa biqiyamin, Mtume amekataza msihusishe ule usiku wa Ijumaa, yani ile Alhamisi ile jioni, msihusishe kwa kisimamo. Wao wameambiwa na Muhammad Zakaria huyo. Jamani, nadhani hilo halihitaji humu limo, na ndio maana wanalifanya kivitendo. Kwa hawa kwa ujumla ni watu wa bid'a, ni masufi, ni watu wa tariqa. Hawa ni wazushi kwenye ibada na kwenye ile misingi ya dawa yenyewe. Kwa sisi tunawatahadharisha Waislamu, inaonekana uvundo wao watu wengi hawajaujua. Na baada ya kuanza shughuli hii, mnaona sasa hivi kama nyoka ametoka nini? Nyoka katoka pangoni bwana. Juzi wametoa maneno yao, wamesema mujassima, sisi ni mujassima, yani masalafi ni mujassima na ni makhawarij. Kwa ndio yale yale. Kwa sababu sisi tuthibitisha sifa za Allah, kwa sisi nini? Mujassima. Sisi ni makhawari. Sheikh Mujahidi pale alisema siku ile ambapo tunaanzisha hii ziara, alisema ndugu zenu wanafanya kazi hapa. Kuona nyinyi shababu wa kisalafi, muwe pamoja na ndugu zenu, muwanusuru, muwasaidie. Basi yule bwana kaandika, shirki kubwa imefanyika jangwani. Naambia viumbe wanusuru viumbe wengine, naitaka nusura kwa viumbe. Ah. Jamani. Lakini ndio yale yale hasa, wamekataa elimu. Hivi hakuna illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Unsur akhaka zaliman au madhluma. Kwa maana nusura hii maana yake ndio shirki. Wataelewa wapi na hawataki kusoma? Kwa kumwambia mtu, jamani mpeni msaada. Ah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, naambia msaada kutoka kwa viumbe, shirki hiyo. Au mtu akwambia mtu, bwana kwenye hili jambo ujue na kutegemea wewe bwana, sio kaniangusha. Ah, katawakkal huyo, kufru huyo. Hujaelewa wewe anwaza tawakkul, anwaza isti'ana, ambao zatoka kwa mtu ambaye ni mtu ambaye aweza jambo hilo. Nusura ukiitaka kwa ndugu yako kwenye jambo ambalo aliweza, liko ndani ya uwezo, sio shirki. Lakini nyinyi hamtaki kusoma. Ndio maana mtume anasema unsur akhaka zaliman au madhluma, sio shirki. Eti Sheikh Mujahid kusema vile kwamba ndugu zenu wausuru wasaidie kadha, eti ah, shirki imetangazwa jangwani pale. Ah, nyinyi mwajua shirki ni wakati tauhidi yenyewe hamjui, tutajuaje shirki? Kwa insha Allah taala wataendelea kutoka mapangoni. Tumeona tangazo sasa kwamba wanawaradi mawahabi. Kwa Ishaka Nyamgunda naye anathibitisha kwamba sisi ni mawahabi, na amesoma Darul Ulum Boraska kina Sheikh Ali Zubair na kina Sheikh Rabotu. Leo aona sisi ni mawahabi, anakubali kumbe kuna watu wanaitwa mawahabi. kwa na sisi tuna wasiwasi. Jumapili akiongea mtoro, na sisi tutaongea Jangwani au Ilala, tutamjibu tena, hatupoteza muda safari, wala hatuogopi. Hakuna, hawana hoja hata moja, walikuwa tu watu hawajawashughulikia tu, wanajifanya kama ni watu wa sunna kwa vile waweka ndevu na wafunga vilemba, kwa wakawa vile wapole wapole. Ule upole ni wa nje, lakini watu wabaya kabisa, na wanachuki na ahli sunna wal jamaa. Ndio maana wana maneno magumu kuhusu Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab kwenye vitabu vyao vya wakubwa wao, na pia haya tutakuja kuyabainisha. Katika mtu anamchukia kabisa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, bado wamefikia kumkufurisha Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tuweke hapa bwana, muda umeenda sana, saa 4 tena ina na robo hii. Japo najua kwamba vijana msuli mauweza, lakini tosha. Inshallah kesho taendelea pale Sultani, tutakuwa na kijiji seminar kuhusu hama bwana, hicho kitabu kitasomeshwa, nadhani photocopy itakwishatoka. Tutakutana pale vile vile, kutakuwa na mhadhara na ratiba nyingine kama zitaendelea Morogoro pia, nadhani mtazipata, na nyinyi tuwahitaji zaidi nyinyi wanafunzi, sababu nyinyi mtanifikisha, nyinyi ndio mabalozi. Na hivi vitu tunaovizungumza sio kama ni vitu vya siri, baadaye ukitaka muongozo bwana, kitabu kile hivi hivi na kadha, vitu hivi vinakuwa wazi, na wewe hizi nondo unakuwa unazo hizi silaha, ukirudi kijijini ukaenda nyumbani ukimkuta tablighi si wajua na nini, shubha zote. Na pia katika silsila yetu tutajibu shubha zao zote, shubha na majawabu yake, na nimeziorodhesha shubha zaidi ya 20 na majawabu yake. Insha Allah naktafi bihadha wa jazakumullahu khaira. Allah kulipeni kwa subra yenu, lakini najua kwa siku moja kama hivi laba asabihi, kama watu wa mipira waenda ninginia kwenye mabanda huko mpaka saa 6 za usiku watazama UEFA, ni watu wa dini, siku moja kama hivi haiwezi kuwadhuru. Alaysa kadhalika?